mabuhay. Ngayon ay Biyernes, Setyembre 2, taong 2022. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, pagsanib ng ABS-CBN at TV5 hindi natuloy. Stock ng bigas at mais bumaba. Batang lalaki sa Scotland patay sa TikTok challenge. Nagkasundo ang ABS-CBN Corporation at TV5 na huwag nang ituloy ang kanilang kasunduan sa negosyo sa gitna ng pagharang dito ng ilang mga mambabatas, lalo na ang mga nagtulak para maisara ang network. Sa ilalim ng kasunduan, dapat ay mabibili ng ABS-CBN ang halos 35% equity sa TV5 at isang convertible note agreement na ilalabas ng huling kumpanya. Magagamit sana ng TV5 ang kikitain sa kasunduan na aabot sa 4 na bilyong piso, kasama ang 1 bilyon at 800 at 40 milyong pisong convertible note para pondohan ang kapital at mga gastusin sa operasyon. Gayon din, nabigo na ang plano ng Signal Cable Corporation na bilhin ang halos 39% equity sa Sky Cable. Bumaba ang stock na bigas at mais ng bansa sa pagsisimula ng Hulyo batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ang kabuuang rice inventory noong Hulyo 1 ay nasa 2.03 million metric tons, bumaba ng 6.6% mula sa 2.2 million metric tons na naitala sa kaparehong panahon noong isang taon. Bumagsak din ito ng 2.7% mula noong isang buwan na nasa 2.1 million metric tons. Ang bigas din na nakaimbak sa mga commercial warehouses ay bumaba ng 17.9% at sa National Food Authority Depositories ay bumaba naman ng 22%. Ang kabuuang corn inventory naman para sa panahong nabanggit ay nasa 746,720 metriko tonelada o bumaba ng 19.2% kumpara noong isang taon na nasa 724,250 metriko tonelada. Ang presyo ng cooking gas at auto LPG ay patuloy na bumababa makaraang i-anunsyo ng mga lokal na kumpanya ng langis ang rollback epektibo Setyembre 1. Binawasan ng piso at 75 sentimo kada kilogram ang liquefied petroleum gas o LPG. Samantalang ang auto LPG naman ay binawasan ng 68 sentimo kada litro. Ito ang 5 sunod na buwan na nagsasagawa ng pagbabawas ng presyo sa LPG ang mga kumpanya ng langis sa bansa. Isang mag-inang Filipino ang namatay makaraang saksakin sa loob ng kanilang sasakyan sa Toronto, Canada noong Biyernes, Agosto 26. Si LV Sig Odd, 44 na taong gulang, at ang kanyang anak na si Angelica, 20 taong gulang, ay inatake ng sariling asawa ni LV habang ang sasakyan ay nasa Bathurst Street at Ellerslie Avenue. Napag-alaman na hiwalay na si LV sa asawang si Godfrey Sig Odd na nakasagutan nito habang nasa sasakyan kasama ang kanilang anak na si Angelica. Si Angelica ay estudyante ng Seneca College at nagnanais sanang maging flight attendant. Kinasuhan agad ng second degree murder si Godfrey. Isang local na pastor si Marvin Delores ang gumawa ng isang GoFundMe page para makalikom ng pondo sa burol at upang maiuwi sa Pilipinas ang labi ng mag-ina. Iniimbestigahan na ng National Privacy Commission o NPC ang pagdami ng mga text scam na kung saan alam ang pangalan ng may-ari ng numero. Maging ang Supreme Court Justice na si Marvick Leonen ay nagbabala na sa mga unsolicited o scam text messages na anya ay malamang na ang pinagmulan ay isang data provider na nag-leak o nagbenta o hindi naging maingat sa paghahawak ng impormasyon ng mga subscribers. Ang duda naman ng NPC, ang pinanggagalingan ng impormasyon ay isang popular na e-wallet platform dahil sa format ng text message. Nakikipag-ugnayan na ang NPC sa National Telecommunications Commission sa Anti-Cybercrime Group ng Philippine National Police at sa mga pangunahing telecommunications companies para maresolba ang issue. Ang Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development o PCIEERD at ang video sharing platform na TikTok ay inilunsad ang STAR o Science and Technology Advocates for Research Camp. Ito ay isang paghahanap sa mga content creators na magsusulong sa larangang ito. 3 individual ang mananalo ng $500 na halaga ng TikTok promotional coupons, mga certificates, Pinoy Science at TikTok badge, at mga kagamitan mula sa PCIEERD at TikTok. 2 pa ang mananalo naman ng $250 na halaga ng TikTok promotional coupons kasama rin ang katulad ng iba pang premyo. Naniniwala ang PCIEERD na ang partnership nila sa TikTok ang magbubunsod para mas maintindihan ng publiko ang sistema at gamitin sa pang-araw-araw na buhay. Humigit kumulang sa 36 na milyong Pilipino ang gumagamit ng TikTok. Maaring i-upload ang mga video entries sa TikTok hanggang Setyembre 22 ng mga lalahok na 18 anyos pataas. Kailangang may introduction at paliwanag sa siyensya sa likod ng isa sa mga teknolohiya ng PCIEERD. Sa ating trending na balita online, ang Pilipinas ang may pinakamasarap na pagkaing may itlog at ito ay sa pamamagitan ng tortang talong. Batay sa ranking ng mga egg dishes sa buong mundo ng online food guide na Taste Atlas. Gayunman, ang Pilipinas din ang may pinakamasagwang pagkaing itlog. Ito ay ang balut. 182 pagkaing nilutong may itlog ang binigyan ng rating ng mga users ng Taste Atlas bilang pinakamasarap at pinakamasagwa ang lasang egg dish. Ang tortang talong ang itinanghal na pinakamasarap na egg dish sa score na 4.7 mula sa 5. Ang balut naman ang pinakamasagwa ang lasa sa score na 2.7. Ang iba pang mga egg dishes na niranggo ay ang Eggs Benedict ng Estados Unidos na may rating na 4.2 at ang Century Egg ng China na nasa 3.8. Samantala, isa pang Filipino egg dish ang nasa listahan. Ito ay ang Tokneneng na may score na 2.9. Balita sa palakasan. Umani na naman ang isang gintong medalya ang Pilipinong pole vault star na si Ernest John Obiena sa St. Wendell City Jump sa Germany nitong Huwebes. Ito na ang kanyang 3 gintong medalya sa kabuuan sa loob lamang ng 9 na araw sa Europa. Bago pa niya nakuha ang 3 medalya, binigyan ng parangal si Obiena sa pamamagitan ng House Resolution Number 317 dahil sa mga nakuha nitong gintong medalya sa 26 na Internationales Stapelsprung Meeting sa Jock Grimm noong Agosto 23 at sa True Athletes Classic 2022 noong Agosto 28 sa Leverkusen, Germany. 3 kompetisyon pa ang sasagupain ni Obiena kasama na ang Memorial Van Damme sa Brussels, Belgium ngayong Setyembre 2, ISTAF Berlin sa Setyembre 4 at Golden Fly sa Liechtenstein sa Setyembre 11. Sa balitang showbiz, nagulat ang mga fans nang ihayag ng premyadong aktres na si Jacqueline Jose na magre-retiro na siya sa pag-arte. Ginawa ni Jacqueline ang pahayag sa isang post sa Instagram noong Setyembre 1 pero agad ding binara. Ang tanging sinabi ni Jacqueline sa post, "I am retiring, maraming salamat po." Inamin ni Jacqueline sa comment section ng post na ang pagre-retiro ay masakit na karanasan para sa kanya. Pero kinailangan niyang gawin alang-alang sa kanyang mga anak na sina Andy Eigenman at Gwen Garimond Ilagan-Gock. Si Jacqueline ay nanalo ng Best Actress Award sa Palme d'Or sa 2016 Cannes Film Festival para sa pelikulang Ma Rosa. Sa balitang kakaiba, hindi makapaniwala ang isang nanay ng 14 na taong gulang na batang lalaki sa Cumbernauld, Scotland na isang TikTok challenge ang kukuha sa buhay ng kanyang anak. Si Leon Brown ay hindi na gumagalaw nang makita ito sa kanyang kwarto. Napag-alaman ng kanyang nanay na si Lauren Keating na nakikipag-FaceTime pa ang kanyang anak sa mga kaibigan nito nang bumulagta sa kwarto. Ang dahilan ng pagkamatay nito ay ang pinapauso sa TikTok na Blackout Challenge. Pinigil ni Leon ang kanyang hininga hanggang sa siya ay mahimatay. Subalit dahil sa tagal na walang oxygen na pumapasok sa utak nito, tuluyang nawalan ng buhay ang batang lalaki. Sinabi ng kanyang inang si Lauren na dapat balaan ang lahat ng mga bata na ang ganitong online challenge ay hindi dapat ginagawa at hindi katumbas ng mga likes na makukuha nila. Una rito, isang 12 taong gulang na bata sa Essex na si Archie Bettersby ang na-comatose hanggang mamatay nang sakalin naman nito ang sarili. Unang umikot ang blackout challenge o choking challenge na ito noong 2008 at ayon sa Centers for Disease Control and Prevention sa Amerika ay naging dahilan na ng kamatayan ng 80 bata. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Setyembre 2, taong 2022 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.